խոսելու, վիճելու ցանկություն չունենալը, այդ աղոտ սպառնալիքը, այդ աչքերը, որոնք սառը և խիստ հետևում են նրան ու գնահատում նրա ամեն մի քայլը, այդ ամենը բոլորովին չի օգնում Մարկի գործելուն։ Նա կաշկանդված է։ Ասյան, գուցե, այնքան էլ չի գիտակցում, թե ինչ է ուզում, բայց դրա փոխարեն Մարկը հիանալի հասկանում է։ Ասյան պահանջում է այն, ինչ Մարկն ինքը չի ուզում և չի կարող։ Մարկը նկատում է, թե ինչպես որոշ ժամանակից ի վեր Ասյան, թերթերու գրքեր կարդալով, մարդկանց հետ զրուցելով, իր մեջ է ներծծում բնության այն կծու գոլորշիները, որ տարածվել են օդում, ելնելով հին աշխարհի ուժերից մերթ այստեղ, մերթ այնտեղ, ամենուրեք, մերթ հեռու, մերթ մոտիկ, Ամերիկայում, Ռուսաստանում, Իտալիայում, Բալկաններում, կենտրոնական Եվրոպայում։ Կատաղության այդ բռնկումները մեծամասամբ տարերային են և առաջին հայացքից կարող են հանգեցնել սոսկավերումների, բայց նրանցից նույնիսկ ամենակույրն ու այրունահեղը կյանքի ընդվզումն է։ Ինչ ուզում է լինի, միայն թե անկամորեն փռված պարկած չլինես։ Պարկելը ծուլության նշան է։ Ասիայի հոգում կուտակվող այդ ընդվզումը նրան ստիպում է հետաքրքրությամբ, որը նա ամաչում է խոստովանել, հետևել նույնիսկ ֆաշիզմի աճին, այն նույն ֆաշիզմի, որը մահակի հարվածներով դատաստան է տեսնում Եվրոպայի հյուծված դեմոկրատների ազատությունների վերջին մնացորդների հետ։ Սակայն, ենթարկվելով ընդհանուր համաճարակին, ենթարկվելով արյան ձայնին, Ասյան այնուամենայնիվ ձգտում է ավելի շատ դեպի այն ճակատամարտերը, որոնք վարում է Սովետական Միությունը։ Արյունով ներկված ասպարեզը, որտեղ բռնության մեջ նոր աշխարհ է ծնվում, նրա համար անհաղթահարելի ձգող ուժ ունի։ Մարկի սերը վտանգի մեջ է, և նա իր սրացված հոտառությամբ կռահում է այն թաքնված աշխատանքի մասին, որ կատարվում է համառորեն լռող Ասիայի մտքում։ Եվս մի քիչ ժամանակ, և Ասյան կգլորվի զարիվար։ Մարկն ուզում է ետ պահել նրան, բայց ինքը սիրտ չի անում մոտենալ եզրին։ Սովետական Միությունը Մարկի մեջ մտքերի մրիկ է առաջացնում, նա գլուխը կորցրել է և խուսափում է այդ թեմայի շուրջը Ասիայի հետ խոսել։ Նա Ասիային գրոհում է հեռվից, խոսակցություն է բացում Իտալիայի իրադարձությունների մասին, հույս ունենալով, որ Ասիան կվրդովվի, կդատապարտի այնտեղ կատարվող ոճրագործությունները։ Բայց Ասիան լռում է, կարծես բերանը ջուր է առել։ Գուցե դու հավանություն ես տալիս այն ամենին, ինչ նրանք այնտեղ անում են, չամփերելով հարցրեց վերջապես Մարկը։ Համենայն դեպս, ավելի շատ քան այն բանին, որ մյուսները ոչինչ չեն անում, կտրուկ ասաց Ասյան, նույնիսկ չնայելով Մարկի կողմը։ Հարվածը կպավ ուղիղ սրտին։ Դրա դեմ Մարկն առարկելու բան չուներ։ Նա ինքն էլ է իրեն դատապարտում, որ ոչինչ չի անում, ոչինչ չի կարողանում անել։ Մարկն այդպես էլ երբեք լրիվ չլավացավ այն հիվանդությունից, որը նրան անկողին էր գցել հենց ամուսնությունից առաջ, իսկ հիվանդությունից անմիջապես հետո նրանք ամուսնացան և ուժերի խելացնոր վատնումը էլ ավելի քայքայեց չամրացած օրգանիզմը։ Դրան էր նա պարտական սկզբում իր զորակոչի տարեկետումը ստանալու, իսկ հետո նաև զինվորական ծառայությունից ամբողջովին ազատվելու համար, որը հնարավորություն տվեց նրան խուսափել այդ ծառայությունից պաշտոնապես հրաժարվելու քայլից, որ վաղուց պատրաստվում էր անել, որը իր հետևից համապատասխան պատիժ էր բերելու։ Ասենք, ով գիտի, Մարկի համար ավելի լավ չէր լինի արդյոք, եթե նա անցներ այդ փորձության միջով։ Դա կարող էր նրան ներքնապես ամրապնդել։ Նա պատրաստ էր այդ քայլին դիմել նույնիսկ առանց ուղղակի անհրաժեշտության, չէ՞ որ հիմա ոչինչ չէր հարկադրում արտահայտվել։ Պատրաստ էր միայն հանուն սեփական ինքնահաստատման, զուտ որպես բողոք։ Սակայն նրա երկու խորհրդատու կանայք էլ ընդդիմացան, Ասյան այն պատճառով, որ անմիտ խիզախությունը նրա համար խորթ էր և անհասկանալի, եթե Մարկը ստիպված լիներ բացեի բաց հայտարարել իր հայացքների մասին, դա դեռ ոչինչ։ Ասենք, Ասյան, համաձայնվելով կոմունիստների հետ, Համարում էր, որ այդ դեպքում պարտքը թելադրում է բանակ գնալ թշնամու զենքն օգտագործելու համար։ Համոզմունքով զինվորական ծառայությունից հրաժարվելը Ասիային անհեթեթություն էր թվում։ Անետան, որ հասկանում էր այդ արարքի ողջ վեհությունը, չէր ուզում Մարկի վրա ազդել։ Նա գիտակցում էր, որդու համոզմունքներ անկայուն են և որ նրա հրաժարման մեջ ավելի շատ ինքնասիրություն է լինելու, քան անկեղծ հավատ։ Բանականությունը նույնպես պատրաստակամորեն հուշում էր ոչ քիչ խելամիտ սողանցքներ։ Երեխայի մոտալուտ ծնունդը, ընտանիքի գլխավորի ծանր պարտականությունները, թույլ առողջությունը։ Մարկը խույս տվեց, բայց հոգում նա իրեն նվաստացած էր զգում, ափսոսում էր, որ դուրս չեկավ Մարտի, պարտություն կրեց։ Ասիան դիպավ չլավացած վերքին, ափսոսում էր այն բանի համար, ինչ չարեց։ Նա ընկավ իր սեփական աչքում։ Եթե նա գոնե կարողանար տանուլ տվածը որևէ բանով վերադարձնել, հրապարակով հանդես գար կամ գրեր։ Բայց նրա հնարավորությունները, ինչպես մենք արդեն տեսանք, շատ սահմանափակ էին։ Նա չէր կարողանում գործել նույնիսկ գրչով, շատ հազվադեպ էր նրան հաջողվում մի քանի տող գրել, դրանք էլ արձագանք չէին գտնում։ Նա իրեն զնդանել էր ինդիվիդուալիզմի բանտում, միայն վերևից, դատարկ երկնքից էր նրա մոտ լույս թափանցում։ Նման կյանքի հետ հաշտվել գուցե կարող էր միայն նրա մայրը։ Եվ հաշտվեց արդյոք։ Նա ոչ ոքի չէր ասում, թե ինչ շատ կարիք ունի, չէր ասում, որ այդ երկինքը նրա համար քիչ է։ Բայց այդպես կարելի է գոնե շնչել, այն ամենայնիվ ինչ որ ելք է։ Ոչ Մարկի համար։ Ելքն այդ ոչ միայն անսահմանի թագավորությունն է, այլև մահվան թագավորությունը։ Մարկը լուսամուտները փնտրում դեպի ողջերի աշխարհը, ցատկել լուսամուտից կյանքի խորքը։ Դե, ուրեմն շուտ թռիր։ Միթե դու չես տեսնում, թե ինչպես է Ասիան խոնարած կոպերի տակից հետևում քո ամեն մի շարժումին։ Դու չես հասցնի ոտքդ լուսամուտի գոքին դնել, երբ նա քո առաջն ընկնելով արդեն կցատկի։ Այո, Մարկը տեսնում է։ Նա տեսնում է, որ Ասիան հենց այդ է իրենից ուզում, հենց այդ է սպասում իրենից։ Բայց Մարկը ոչ մի կերպ սիրտ չի անի։ Այնտեղ ներքևում իշխում է բռնությունը, այնտեղ Մարկի համար ատելի ճնշման բռնակալությունն է, կրկնակի ատելի, որովհետև այդ ճնշումը նաև իր արյան մեջ է, իր բորբոքված արյան մեջ, որը չափազանց տիրականորեն բռնության է կանչում։ Իսկ քանի որ գոհություն Աստծոն այդպիսի հնարավորությունից զրկված է, երբեմն նա սոսկում է այն մտքից, թե ինչ ծայրահեղությունների նա կարող էր ընդունակ լինել, նա ուրիշների կողմից ճնշում չի հանդուրժի։ Բռնության նկատմամբ ունեցած ամբողջ սեփական կամքը նա կնվիրի այն բանին, որպեսզի ոչ մի դույմ չզիջի իր սեփականությունից, իր եսից։ Ահ, եթե հեղափոխությունը լիներ առաջվա նման, երբ վառվում էր ինչպես անմեղ հրավառություն, զայրույթի ազատ բռնկումով, որտեղ ամեն մեկն ընդհանուր ընդվզման մեջ իր բաժինն էր մտցնում։ Բայց այժմ հեղափոխությունը միլիտարիզացված է, զորանոց, կարգապահությունը տարածվում է ամեն ինչի վրա, այն ամենի ինչ անում ես, գրում ես, մտածում ես։ Մուրճ ու մանգաղի նոր քուրմերը իրենց իրավասու են երևակայում իշխել նույնիսկ փիլիսոփայության և գիտության վրա։ Միթե նրանք բանադրանքի չենթարկեցին ժամանակակից ֆիզիկայի և էներգետիկայի ազատ հիպոթեզները, որոնք չէին տեղավորվում մարքսիստական մատերիալիստական ավետարանի շրջանակներում։ Եվ գուցե նրանք նույնիսկ յուրովիրավացի են, երբ ուզում են, որպեսզի առաջին տարին հեղափոխության լինի գեջրայի տարին, ամեն մի սրբազան պատերազմ պետք է իր զորանն ունենա։ Բայց Մարկին զզվեցնում են վզին փաթաթած աստվածները։ Երբ խոսքը ոգու մասին է, նա կատակ չի ճանաչում։ Իմ ոգին ինձ է պատկանում, և վայ նրան, ով ոտնձգություն անի այդ ոգու դեմ։ Ասիան անտարբեր է այդ պրոբլեմների նկատմամբ։ Ոգին, ինչպես և մարմինը, պատկանում է նրան, ով կգրավի այն, ամենաուժեղին։ Բայց ամենաուժեղը նույնպես կարող է այն նվաճել միայն, եթե դա ես ինքս ուզեմ, իսկ եթե փոշմանեցի, ետ կվերցնեմ։ Այսյան ավելի ու ավելի էր հեռանում այդ ֆրանսիացուց, որը չէր կարողանում ոչ ամբողջովին ընդունել, ոչ ամբողջովին մերժել, և իր ուժերը ծախսում էր ապարդյոն տատանումների վրա։ Նա սկսեց իր շուրջը նայել և համեմատել, ընդ որում համեմատությունները դուրս էին գալիս ոչ նրա օգտին։ Անետան Ասիային տարավ ֆրանսիական այն ոլորտները, որոնք ճիշտ է դեռ շատ երկչոտ կուլտուրական մերձեցում էին փնտրում սովետական միության հետ։ Այնտեղ Ասիան հանդիպեց ռուսների հետ, որոնք սովետական կազմակերպություններից էին։ Նրանցից ոմանց հետ Անետան ծանոթ էր դեռ այն ժամանակ, երբ Տիմոնի մոտ էր աշխատում։ Այնպես որ նրանք բավական ժամանակ ունեին Անետային ճանաչելու համար։ Հիմա նրանք սկսեցին հետաքրքրվել Անետայի հարսով։ Ասիային թարգմանություններ պատվիրեցին ռուսերենից կիրառական արվեստի միջազգային ցուցահանդեսի համար, որ այն ժամանակ բացվելու էր Փարիզում։ Դրանք հոդվածներ էին ռուսական ժողովրդական արվեստի, դաջովի գործվածքեղենի, խաղալիքների, պալեխյան լաքերի, թատերական դեկորացիաների և այլնի մասին։ Այնուհետև բրոշյուրները, որոնցում հմուտ գաղափարական պրոպագանդա էր տարվում։ Եվ վերջապես ավելի շուտ տեխնիկական բնույթի աշխատանք Փարիզում գտնվող սովետական առևտրական ներկայացուցչության համար։ Սկզբում Ասիան աշխատում էր տանը, հետո, երբ հանգամանորեն ուսումնասիրեցին նրան և դրան ավելացրած նաև տեղեկություններ հավաքեցին նրա մասին սովետական լիազոր ներկայացուցչությունում աշխատող Ասիայի վաղեմի մի ընկերուհուց, որը երբեմն և անհրաժեշտ զգուշություն պահպանելով հանդիպում էր նրա հետ, դուրը մի փոքր բացեցին և Ասիային թույլատրվեց միջանցք մտնել։ Հենց որ երեխային արդեն կարելի էր կրծքից կտրել, Ասիան այդ մասին Մարկի կարծիքը չէր հարցնում։ Ասիան նրան գցեց Անետայի վզին, որին հենց դա էլ պետք էր, և սկսեց աշխատել առևտրական ներկայացուցչությունում։ Ինչպես քրիստոնեության սկզբնական շրջանում նրանց, ովքեր ցանկանում էին ընդունել նոր հավատը, արգելում էին տաճար մտնել և թույլ էին տալիս ժամերգությունը լսել եկեղեցու գավթում, այդպես էլ Ասիայի աշխատանքային սեղանը դրին նախասրահում, կողքի անցատեղի մոտ։ Եվ կամաց-կամաց նա սկսեց այնտեղ անցկացնել ամբողջ օրեր։ Այստեղ Ասիան մի բավականություն էր զգում, որի բնույթի մեջ չէր փորձում խորանալ։ Նա իրեն չէր խոստովանում, որ նորից հարազատ հող է գտել, հող, որը սնել էր նրա միտքը։ Ասիան աշխատում էր իրեն հավատացնել, թե մեկընդ միշտ թափ է տվել նրա փոշին։ Բայց մյուս հողի նկատմամբ, որի մեջ ինքը հիմա արմատներ էր գցել, դա փախուստ էր։ «Դուք ինձ վրա իշխանություն չունեք, երկուսդ էլ իշխանություն չունեք»։ Այդ զգացումը նրան թեթևություն էր բերում։ Ամբողջ օրն անցկացնելով ռուսների մեջ, Ասիան երեկոյան հաճույքով էր վերադառնում իր ֆրանսիական ընտանեկան օջախը։ Բայց հենց այն բանի համար, որպեսզի ինքը լիակատար կերպով գնահատի այդ օջախը, նա պետք է դուրս գա այդ օջախի սահմաններից։ Փախուստի լավ արդարացում է սեփական անձի առաջ։ Արդարացում, բայց ոչ Մարկի համար։ Ասենք, Ասիան չէր էլ ցանկանում արդարանալ, նա այդ ստորացուցիչ կհամարեր։ Մարկի տրամադրությունը մռայլ էր, նա ամփոփվել էր իր մեջ և չարագուշակորեն լռում էր։ Ավելի վատ ոչինչ հնարել չէր կարելի։ Տեսեք, թե գլխներիս ինչ զայրագին տիրակալ է գտնվել։ Տիրակալ ձևացնել այն ժամանակ, երբ ուժեղ ես, դա դեռ ոչինչ։ Բայց եթե դու մրցակցիցդ ավելի թույլ ես, պարզապես ծիծաղելի է։ Ասիայի կատվի նման ճկուն մեջքը գուցեև ամուր ճանկերի հարվածին ցանկասեր դողով պատասխաներ։ Հետո կարելի է հարյուրապատիկ հատուցել, բայց այդ ուրցրած շրթունքները, կիտած հոնքերը, անզոր զայրույթը, որը իբր կարևոր չի համարում, իսկ իրականում չի համարձակվում արտահայտել, այդ բոլորը միայն ապացուցում էր, որ Մարկը շատ կուզեր, բայց թե չի կարող նրան ենթարկել իրեն, և Ասիային միայն ընդվզման էր հրահրում։ Ասիան հատուկ չարախնդությամբ էր Մարկին պատմում իր իմացած բոլոր նորությունները, և երկուսն էլ չէին կարող մտքում չհամեմատել Մարկի բողոքի անարդյունք լինելը և սովետական միության կենսատու ուժը, նրանց ուժը, ովքեր գործում են։ Մարկն ինքն էլ էր անցկացնում նման զուգահեռներ և դրանցից տարապում, բայց չէր կարողանում հանդուրժել, երբ դա անում էր Այսիան։ Երկուսն էլ անողոք էին դառնում այդ հոգևոր մենամարտում։ Մտքից խոսքին անցնելով, նրանք ընդգծում էին այն, ինչը բաժանում էր նրանց։ Վերջի վերջո Մարկը պարզ ու որոշակիորեն պահանջեց, որ Այսիան դադարի հաճախել առևտրական ներկայացուցչություն։ Այսիան կտրուկ հայտարարեց. «Ոչ, ինքն ազատ է»։ Իր ազատությունը հաստատելու տարօրինակ ձև է վազել նրանց մոտ, ովքեր երկաթյա ձեռքով Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետությունների Միության վիթխարի տերիտորիայում հաստատել էին գաղափարական, սոցիալական, տնտեսական և քաղաքական դիկտատուրա և կուզեին տարածել այն ամբողջ հողագնդի վրա։ Բայց ի հակակշիռ արևմուտքի հեղհեղուկ և անողնաշար լիբերալիզմի, նրա երկերեսանիությամբ և թուլակամությամբ, որը ջուր էր լցնում անկշտում շահագործողների ջրաղացին, Մոսկվայի կոպիտ ուժը, որն իրեն նվիրել էր շահագործվող դասակարգերին, քաջալերում առուիգացնում էր, ինչպես ծովային թարմ քամին, որ արյունը մաքրում է, ավելի արագ մղում երակներով։ Ուժն այդ հանում էր կարծրացած այն ժանգը, որն առաջացնում էր ժամանակակից ֆրանսիական կամազուրկ միտքը։ Չկա ավելի նողկալի ստրկություն, քան արևմուտքի ստրկությունն է, որը մխիթարություն գտնելով պատրանքներում հանդուրժում է ամեն ինչ և կամ ըմբոստանալու արիություն չունենալով լուր խռովվում է։ Այսյան ապա իրեն ավելի ազատ էր զգում դիկտատուրայի կոպիտ սրունքների տակ, այն դիկտատուրայի, որը թամբել էր ժողովուրդներին նրանց դեպի հաղթանակ տանելու համար, քան կեղծ դեմոկրատիայի փարախում, որն իր հոտերին տալիս է արոտավայրի մի ողորմելի կտոր։ Արածեք կամ սովից սատկեք, բայց չամրցակվեք ցանկապատից այն կողմ գնալ կամ գործել, իսկ երբ հարկ լինի, դուք կօգտագործվեք պատերազմի կամ խաղաղության համար, խուզելու կամ սպանդանոցի համար։ Եթե Այսիային խոստանային անձամբ նրա և նրա մերձավորների համար ինչ-որ ողորմություն, ինչպես այդ անում են դեմոկրատիաները լրագրային ծախու գրչակների և դեպուտատների կամ նրանց հաշվին ապրող ընտրյալների նկատմամբ, Այսիան կթքեր այդպիսի բարերարների երեսին։ Ողորմությունը նույնպես ստրկության տեսակ է, և առավելը գարշելի ստրկության տեսակ, չէ որ դրա դիմաց վճարում են։ Համենայն դեպս այդպիսի ստրկության նրա մարկը երբեք չի գնա, և ոչ ոք նրան այդ չի առաջարկի։ Հենց այդ պատճառով էլ մարկը թանկ էր Այսիայի համար։ Բայց մարկն ինչու է սահմանափակվում լոկ ստրկությունը մերժելով, երբ պետք է տապալել ստրկության վրա հիմնված կարգը։ Իհարկե, դա անհնար է առանց ենթարկվելու մարտական կարգապահության, որը նույնպես ստրկություն է ժամանակավոր, որ մարդ կամովին իր վրա է վերցնում զոհն արդարացնող վեհ նպատակի համար։ Ավելացնենք, որ գրենել փողոցից զոհը Այսիային ամենևին այնքան մեծ չէր թվում։ Շղթան թուլացված էր մանավանդ պատահական այցելուհու համար, որը սկզբից ուզում էր իր շուրջը նայել։ Դիկտատուրան թեթև է, երբ այն հեռվից է սկշռում։ Առայժմ նա մեծ տեղ չէր գրավում Այսիայի խոհերում, Այսիային միջոցները չէին հետաքրքրում, նա տեսնում էր միայն ջանքերը և վերջնական նպատակը։ Եվ մեկով և մյուսով նա սքանչանում էր, բարձրանում է մի նոր աշխարհ, ազատ ու արձակ 160 միլիոն մարդկային էակների համար, որոնք սեփական կամքով կամ հարկադրաբար հավաքագրվել են նրա կառուցմանը։ Թշնամական հին աշխարը, որ ընդունակ չէ ոչ հաղթահարել, ոչ ընդունել կատարվածը, իր բթամտության պատճառով փորձում էր խեղտել նրանց, պաշարելով ավերված շենքերի բոլոր մուտքերն ու ելքերը։ Բայց ռուսներն ընդունեցին մարտահրավերը և դաժան անհրաժեշտությունը դարձրին իրենց ստեղծագործական պորտկման օրենքը։ Խղճուկ հյուղի ավերակների վրա բարձրացան ոգու տիտանական կառույցներ, ոգի, որ իրեն էր ենթարկում տարերքի կույրուժը։ Կազմում էին առաջին ուրվագծերը մեծ պլանների, որոնք ծնում էին նոր ֆաունա, ժամանակակից մաստոդոնտներ, Տնեպրոստրոյը, մագնիտոստրոյը, տրակտորստրոյի իրենց կնճիթներով ու ժանիքներով խրվում էին ջրի, օդի, հողի մեջ։ Եվ միևնույն ժամանակ աճում էր այն բանվորների թիվը, որոնք կոչված էին արածացնել այդ հրեշների նախիրները, տոմնային վառարանները, գործարանները, վիթխարի ամբարտակները։ Բոցավար և դաժան ոգևորություն այդ կոհորտաներին տանում էին մարտի, լարում էր նրանց մկանները, դրդում էր հերոսության մրցության մեջ մտցնել հանուն մեծ խնդրի կատարման, անխորտակ հիմքի ստեղծման, որի վրա կբարձրանա, ինչպես բարձրանում էր օրստորե արդեն հիմա մի կարգ, որտեղ բոլորի վրա իշխում է մարդու աշխատանքը, ազատ և հավասար։ Չափազանց մեծ զոհ չկա նման սխրանքների համար։ Ներկայի ուզածդ չարիքը, ուզածդ անհաջողությունները և անձնական և մերձավորների աննշան ու չնչին էին թվում ապագա բարիքի համեմատությամբ, որի մասին երազել են, որը ցանկացել են և որը ստեղծվել է ամբողջ մարդկության լուսավոր ապագայի համար։ Իսկ նրանք, ովքեր արևմուտքում գանգատվում կամ զայրանում են սովետական միության վրա այն բանի համար, որ այնտեղ վերացրել են աստվածներին, եկեղեցիները, կրոնը, ավելի լավ կլիներ նրանք այդ մեռելները իրենց մեռելներին թաղեին։ Բրյալ գերեզմաններ, նրանցից ինչ կարելի է սպասել։ Դատարկ ակնաբներով չի կարելի տեսնել, որ այնտեղ, արևելքում, նորից ծնվել է մի նոր աստված։